Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 8. oktobar. Vaši su domaćini producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu reakcije na u nedjelju održane izbore u Bosni i Hercegovini. Analitičar Enver Kazaz.
Tako da nas očekuje dugotrajna postizborna kriza i veliko je pitanje kako će vlast uopće biti formirana u federaciji.
Sociolog Srđan Puhalo.
Pupci Srpsko imali smo jednu prilično lošu opoziciju koja nije mogla da parira Dodiku. S obzirom da je Dodik nametao teme, da je Dodik nametao tempo, da je Dodik nametao kompletnu igru, a oni su ga samo pratili.
Ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine analizira Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Jedino što on može u svojoj funkciji je da radi neka obstrukcija na funkcioniranje zajedničke institucije. To on naravno kao član predsjedništva bi mogao da uradi.
U Beogradu je boravio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, a u Novom Sadu napadnuta dvojica mladića albanske nacionalnosti. O svemu više nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija upozorila je lidere u Bosni i Hercegovini da će način održavanja izbora kao i efektivna implementacija izbornih rezultata biti dio mišljenja Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je na konferenciji za novinare rezultate glasanja za tri člana predsjedništva od sinoć. Također su nakon 80% izbranih glasova predstavili rezultate za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine i za entitetske parlamente. Lider Srpske demokratske stranke i kandidat Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica izjavio je u Banja Luci da ne priznaje rezultate izbora održanih juče i da traži da se utvrdi prava istina. Izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić izjavio je u prvom intervjuu koji je nakon izbora dao Hrvatskoj radio televiziji kako će Bosna i Hercegovina tužiti Hrvatsku.
Vladnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer ste dva puta prekršili kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice.
Hrvatska ne krši međunarodno pravo kada je riječ o morskoj granici s Bosnom i Hercegovinom, odgovorio je hrvatski premijer Andrej Plenković Komšiću. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da izbor Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nije dobar za Hrvate, ali ni za Bosnu i Hercegovinu. Nezadovoljan je i Božo Petrov, predsjednik Mosta. Predsjednik Kosova Hašim Tači je na konferenciji za medije priprijetio premijeru Ramušu Haradinaju smjenom sa funkcije ako ne bude korigovao stavove i izjave o korekciji granica kao mogućem rješenju za sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Pozivam premijera da bude racionalniji i odgovorniji u svojim izjavama koje su u vezi sa dijalogom, poručio je Tači. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Papa Franjo ima namjeru da posjeti Crnu Goru i time pokaže uvažavanje prema ogromnom kapitalu koji Crna Gora ima, rekao je Đukanović za radio televiziju Crne Gore.
Kazao da je već za sljedeću godinu najavio posjete trima državama iz našeg regiona, ali da nema nikakve dileme, da će on nakon toga pronaći vrijeme i da posjeti Crnu Goru.
Vlada Makedonije usvojila je popodne na vanrednoj sjednici prijedlog za izmjenu ustava radi promjene imena države u Sjeverna Makedonija, na što se obavezala sporazumom sa vladom Grčkom. Na konferenciji za medije portparol vlade Mile Bošnjakovski je rekao da će prijedlog za pristupanje ustavnim promjenama sa smjernicama odmah biti dostavljen parlamentu i da u vladi očekuju da će poslanici sutra početi s razmatranjem i donijeti odluku o pristupanju promjenama ustava. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je na Makedoniji kako će se dalje ponašati nakon referenduma, ali i da je NATO spreman da tu državu prihvati kao svoju 30. članicu ukoliko se sporazum sa Grčkom o promjeni imena sprovede u potpunosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ekonomisti William Nordhaus i Paul Romero dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju za integrisanje klimatskih promjena i tehnoloških inovacija u makroekonomske analize. Svijet će morati da sprovede brzu tranziciju bez presedana ako želi da ograniči globalno zagrijavanje na 1,5 stepen, upozoravaju stručnjaci Ujedinjenih nacija za klimatske promjene koje su poručili da svijet na raspolaganju ima ukupno 12 godina. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je imao odličan sastanak sa zamjenikom državnog tužioca Sjedinjenih Država Rodom Rosensteinom, koji nadgleda istragu Ministarstva pravde i Federalnog istražnog biroa o optužbama za rusko miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. Trump je poručio da ne planira da ga otpusti. Visoki bugarski zvaničnik rekao je da za sada nema dokaza koji ukazuju da je ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove, koje je šokiralo zemlju, u vezi sa njenim poslom. Riječ je o silovanju i ubistvu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mladen Marinov, koji je u ponedjeljak otputovao u sjeverni grad Ruse da bi lično nadgledao istragu ubistva Marinove. Njena smrt izazvala je snažnu osudu međunarodne zajednice i zahtjev za sprovođenje pune i temeljne istrage. Šokirani smo užasnim ubistvom Viktorije Marinove. Još jednom je hrabar novinar pa u borbi za istinu i protiv korupcije, napisao je potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos mnogobrojnim očekivanjima uoči izbora i izlaznosti većoj od 50%, jučerašnji izbori u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni nisu donijeli ništa novo. Naprotiv, učvrstili su na vlasti iste one stranke koje zemlju vode u proteklih više od dvije decenije. Za bosansko-hercegovačke analitičare nije bilo iznenađenja, jer su građani, kako kažu u prilogu Dženane Karabegović, ponovo glasali za one stranke koje su u svojim predizbornim porukama u prvi plan stavljali zaštitu nacionalnih interesa.
Većina građana Bosne i Hercegovine je odlučila da ih naredne 4 godine vode poznate političke stranke. Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Na osnovu prebrojanih glasova Centralne izborne komisije upravo ove 3 stranke su osvojile najviše glasova na jučerašnjim opštim izborima. Prema istom izvoru, predsjedništvo BiH u mandatu do 2022. bit će u sastavu Šefik Džaferović iz SDA, Željko Komšić iz DF-a i Milorad Dodik iz SNSD-a. Za bosansko-hercegovačke analitičare ovakvi izborni rezultati su manje više očekivani i ne predstavljaju skoro nikakvo iznenađenje, izuzev izbora Željka Komšića za člana kolektivnog šefa države, kako navodi sarajevski univerzitetski profesor Enver Kazas. Sve drugo je, prema njegovim riječima, već viđeno.
Rezultat Željka Komšića ne prati i rezultat njegove partije, ona je doživjela značajan pad i to pokazuje da je ljevica imala šansu samo ujedinjena. Nažalost, ljevica je žrtvovana zbog Komšićevog rezultata u predsjedništvu. Ono što je karakteristično za Republiku Srpsku, to je da ni velika divna borba Davida Dragičevića nije mogla da pobjedi Dodikov autoritarni klijentistički režim. I konačnici, moglo bi se reći da se nastavlja sistem krize u Bosni i Hercegovini. Pitanje je veliko kad vidimo rezultate, hoće li Dragan Čović krenuti u avanturu blokade rezultata izbora. On ima sve elemente da blokira državu, formiranje vlasti u federacije, ima i zakonski osnov čak, jer je izborni zakon proglašen neustavnim, tako da nas očekuje dugotrajna postizborna kriza i veliko je pitanje kako će vlast uopće biti formirana u federaciji.
Slično promišlja i psiholog Srđan Puhalo. On ističe da iznenađenja na izborima nije ni moglo biti, i to iz više razloga. Prvi je, prema njegovim riječima, taj što pobjedničke stranke imaju veliko članstvo. Drugi je što neki od njih uz sebe imaju javni servis poput SNSD-a, a treći što opozicija nije nudila ništa drugačije niti je imala neku viziju.
Takva klima ne daje, da kažem, ljudima da razvijaju neke druge ideje, već je sve svelo na to ko je veći patriota, ko je veći Srbi, Hrvat ili Bošnjak. I onda nemate tu bilo kakvu ideologiju koju možete propagirati da bi privukao neke tamo ljude. E sada dolazimo do opozicije koja je u federaciji među Bošnjacima, ako je to ljevica koja je bila razjedinjena, ako su to Hrvati koja je bila negdje na margini bez nekih velikih ideja, velikih mogućnosti da bilo šta učini. U Republici Srpskoj imali smo jednu prilično lošu opoziciju koja nije mogla da parira Dodiku, s obzirom da je Dodik nametao teme, da je Dodik nametao tempo, da je Dodik nametao kompletnu igru a oni su ga samo pratili.
Ovakve rezultate izbora analitičarka Ivana Marić već je prije nekoliko dana objavila na svojim profilima na društvenim mrežama. Ona za naš radio kaže kako građani Bosne i Hercegovine ni ne žele nešto drugačije, izuzev onoga što su im nudile stranke u predizbornoj kampanji, a to je zaštita nacionalnih interesa. Zbog toga zaključuje.
Ljudi su imali mogućnost da izaberu nešto drugačije ako im se ne sviđa. Time što je evo skoro 50% odlučilo da ne glasa, umjesto da iskoriste priliku pa da izađu na izbore, pa da daju šansu nekim drugima da pokažu šta znaju, on su odlučili da ostanu u kući i prepuste da ostane na mista vlast. Mi nemamo sada dvojbe šta će se dešavati u naredne 4 godine, jer smo to već imali u ove 4 godine. Iste stranke pretežno će ostati na vlasti, okosnicu će činiti SDA i HDZ Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj SNSD, znači mi ne da nećemo napredovati, mi ćemo ostati na mjestu dok nas svi drugi pretiču i onda ćemo samo još više zaostajati za njima. Tako da ne vidim neku sjajnu budućnost za Bosnu i Hercegovinu naredne 4 godine, mi ćemo stagnirati, ali evo stagnirali smo i 4 prethodne godine, pričat će nam o evropskom putu, nećemo se micati dok budemo gledali kako Srbija i Makedonija i Crna Gora zatvaraju poglavlja sa Evropskom unijom, mi ćemo se nadati da nas prime na sažaljenje, jer to je jedini argument koji mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini prema mišljenju međunarodnih posmatrača održani su u konkurentskom okruženju, međutim međuetničke podjele i nepovjerenje ostaju ključni faktori koji se moraju mijenjati. Poruka je koju nam prenosi Aida Đugum.
Biračima u Bosni i Hercegovini ponuđen je širok izbor opcija, no prema onom što su međunarodni posmatrači uočili, kandidati se nisu fokusirali na kvalitetne programe, već na širenje straha i međusobne napade. Kampanja je uglavnom bila podijeljena po etničkim linijama. Međutim, ono što je ključno, pravni nedostaci nisu uklonjeni, ni reforme nisu provedene. Kaže Mavrodijus Foridis, specijalni koordinator i vođa kratkoročne posmatračke misije OSCE-a.
I dalje ostaju značajni dugotrajni nedostaci jer su ustavne izborne reforme kočene političkim zastojima. Posebno treba istaći da su ograničenja na pravo kandidovanja po osnovu etničke pripadnosti prebivališta suprotno opredjeljenjima OSCE-a, Vijeća Europe i ostalim međunarodnim standardima. Presude Evropskog suda za ljudska prava i dalje nisu sprovedene, a formiranje državnih i entitetskih institucija nakon ovih izbora je upitno jer odluka Ustavnog suda nije provedena.
Jedan od zaključaka međunarodnih posmatrača je i da su složenosti i nedostaci postdejtonskog sistema trebali biti davno riješeni. Osmi po redu opšti izbori održani su u atmosferi političke stagnacije i nedovoljnog ekonomskog rasta, dok je istovremeno stanovništvo u BiH razočarano radom institucija. Dajem Cheryl Gilan, šefica delegacije parlamentarne skupštine Vijeća Europe, objašnjava.
Moram da izrazim razočarenje jer su kampanje i dalje ostale segmentirane po entitetskim linijama.
Sloboda govora, kretanje i udruživanje uglavnom su poštovane tokom kampanje. No kandidati su u kampanji pribjegavali negativnim sadržajima koji izaziva razdvajanje, podjele i svodi se na okrivljavanje protivnika. Tako je kampanju ocijenila Pia Kauma, šefica delegacije parlamentarne skupštine OSCE-a.
Druga stvar se tiče financiranja kampanje. Dakle, regulatorni okvir ne omogućava adekvatnu transparentnost i odgovornost u pogledu financiranja kampanja.
Frank Engel, član Europskog parlamenta, izjavio je kako su izbori bili dobro organizovani, ali kako bi se određene procedure mogle pojednostaviti. Istakao je da je BiH i dalje na vrhu spiska prioriteta Europskog parlamenta.
Now do again as if.
Ono što smo čuli sinoć i nakon izbora nas ne ispunjava nekom pretjeranom nadom. Europski parlament nastavlja da se bavi Bosnom i Hercegovinom i mi jednostavno ne želimo da imamo 2,5 sagovornika. Mi želimo jednog sagovornika. Bilo da će biti u Banja Luci, bilo da će biti u Sarajevu, bilo da će se nalaze u nekom drugom dijelu zemlje. Ako oni planiraju da nastave služiti vlastitim interesima, vlastitim etničkim grupama, oni treba da ponovo razmisle o onom što će to da predstavlja za zemlje. To će biti loše za Bosnu i Hercegovinu, to će nastaviti da umanjuje povjerenje Bosne i Hercegovine u institucije kojima oni trebaju da služe, koje treba da predstavljaju. Istovremeno moram da kažem i da pomenem jednostavno sve te ljude koji su na demonstracijama, koje su na ulicama, koji protestuju širom Sarajeva i drugih mjesta, jer oni jednostavno nemaju povjerenja u vladavinu prava, koji izražavaju probleme s kojima se suočavaju u svom životu. Ja se stvarno nadam da neće doći do druge runde ovih izbora na ulicama, jer to bi stvarno značilo da izbori nisu uspjeli i da bi to u stvari radilo u korist onih koji žele da vide nefunkcionalnu Bosnu i Hercegovinu.
Međunarodna izborna posmatračka misija se sastoji od blizu 320 posmatrača iz 43 zemlje. Uočili su ovisnost medija od političkih i poslovnih interesa, što je uticalo na uređivačku politiku. Ukazali su da je javni emiter Republike Srpske značajnije pratio jednog od kandidata. Iskazali su zabrinutost i zbog tačnosti centralnog biračkog spiska, naročito u pogledu preminulih birača koji su ostali na listi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I na kraju ovog bloka Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvu politiku očekuje da će Milorad Dodik, lider Republike Srpske koji se nalazi na američkoj crnoj listi zbog opstrukcije Dejtonskog sporazuma, voditi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u koje je prema preliminarnim rezultatima izabran kao novi član iz reda srpskog naroda.
Jedino što on može u svojoj funkciji je da radi neka opstrukcija na funkcioniranje zajedničke institucije. To on naravno kao član predsjedništva bi mogao da uradi, ali sa druge strane njemu će trebati podrška Republike Srpske kao entitet i poslanici iz Republike Srpske. To je manje jasno da li će opozicija u Republike Srpske podržati Dodika. Sumnjam to. On će biti predsjednik predsjedništva. Da li on će moći da putuje, da predstavi Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, ipak je to jedan od zadataka. To ipak će biti jako teško za njega koji nema puno poverenje sa strane zapadnih zemalja, pogotovo Sjedinjene Američke Države, ali također unutar Evropska unija. Sada naravno situacija nije više takva da je realno da će biti smenjen sa strane visokog predsjednika, ipak je ta funkcija prilično slaba ovih dana, ali to naravno zavisi od njegovog ponašanja, njegov govor o secesiji, o cepljenju Republike Srpske, o tim nacionalnim pitanjima. Već 12 godina on to gura kao neki način na koji on skriva tu više, recimo, svakodnevno korupcije u Republike Srpskoj. Ja mislim da neke mere Dodik možda čak računa ili bi želio da ima neki blokadu, zato što naravno to jačava njegova poruka da on brani Republiku Srpsku i onaj pun neprijatelje na svetu koji želi da unište Republiku Srpsku. To je naravno njegova poruka već 12 godina ili duže. Sa jedne strane, verovatno, on neće biti poželjni gost u zapadnim glavnim gradovima kad je u predsjedništvu, ali sa druge strane, sumnjim da ima raspoloženje unutar Evropska unija da se njega stavi u nekoj crnoj listi ili da se čak stavi neke sankcije protiv njega. Za to unutar Evropska unija nema dovoljno jedinstvo i nema dovoljno političku volju da se ide na takvu vrstu konfrontacije, ali siguran sam da njegov utjecaj će biti prilično smanjen na osnovni njegovo, kako je on viđen u Berlinu, u Briselu, u Parizu, u drugim glavnim gradovima Evropske unije.
Kaže Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa. Zašto? U nastavku Jens Stoltenberg u Beogradu.
Today we have really shown that
danas smo pokazali da Srbija i NATO osnažuju svoje partnerstvo započeto 2006. godine, koje je od tada bilo sve snažnije i snažnije, i danas smo otvorili najveću civilnu NATO vežbu ikada.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o napadu na dvojicu mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu.
Svi naši građani moraju da imaju jednakopravnu zaštitu. Mi nismo divljaci, ovo je uređena zemlja i niko ne smije da napada nekoga samo zato što je Albanac.
Najavljeno slijedi odmah. Prošlost ne možemo da zaboravimo, ali možemo gledati u budućnost. Poruka je generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je u ponedjeljak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem međunarodnu terensku vježbu upravljanja posljedicama vanrednih situacija, koju zajednički organizuju NATO i evropske integracije za koordinaciju aktivnosti i pružanje hitnog odgovora MUP-a Srbije. Slušamo Dušana Komarčevića, koji je zabilježio.
spasavanje preživjelih iz smrskanog automobila nakon razornog zemljotresa. Pripadnici vatrogasne službe prenose povređene na nosilima u ambulantna kola. To je deo međunarodne terenske vežbe brzog reagovanja prilikom elementarnih nepogoda pod nazivom Srbija 2018, a koju su organizovali NATO Evroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora i MUP Srbije. Veliko je zadovoljstvo vidjeti kako Srbija i NATO rade zajedno, rekao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg na otvaranju ove vežbe.
Today we have really shown that Serbia and NATO, we are...
Danas smo pokazali da Srbija i NATO osnažuju svoje partnerstvo započeto 2006. godine, koje je od tada bilo sve snažnije i snažnije, i danas smo otvorili najveću civilnu NATO vežbu ikada. Svestan sam da je NATO i dalje kontroverzan u Srbiji i da je sećanje i dalje bolno za mnoge, posebno za one koji su izgubili bliske osobe. Međutim, cilj akcije je bio da zaštiti civile u regionu i svaki nevini život koji je izgubljen velika je tragedija. Žalim za svakom žrtvom na obe strane i upućujem saučešće porodicama.
Poručio je prvi čovjek NATO otvarajući vežbe u kojima učestvuje preko 2000 ljudi iz 38 različitih država. Ova civilna vežba je od izuzetnog značaja i za NATO i za Srbiju, ali i za ceo region, poručili su na zajedničkoj konferenciji u Mladenovcu 60 km od Beograda generalni sekretar alijanse i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je ponovio da Srbija ostaje vojno neutralna, ali je istakao značaj saradnje sa NATO, istakavši da je takva saradnja za Srbiju neophodna bez obzira na prošlost.
Mnogi su pitali, a šta će vam ovdje NATO? Zašto sa njima razgovarate? Hoće li Srbija u NATO? Srbija je vojno neutralna zemlja i Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost. Ali Srbija dobro sarađuje sa NATO-om i sarađivaće dobro sa NATO-om, jer mi i hoćemo i želimo i moramo, bez obzira na bolnu i tešku istoriju, da zbog budućnosti naših građana imamo dobre odnose. Kao što te dobre odnose imamo i sa Ruskom federacijom i Narodnom republikom Kinom i svima drugima.
Predsjednik Srbije je rekao i da se dogovorio sa generalnim sekretarom NATO da u slučaju bilo kakve krizne situacije na Kosovu, citat, mogu brzo da stupe u kontakt, kraj citata, kao i da je uputio molbu da se misija KFOR-a na Kosovu ne smanjuje. Jens Stoltenberg je rekao da KFOR osigurava bezbedno okruženje za sve zajednice na Kosovu, uključujući i Srbe, i da u punoj meri podržava dijalog Beograda i Prištine.
Naša misija KFOR održava sigurno okruženje na Kosovu, što je u skladu sa mandatom koji smo dobili od Ujedinjenih nacija. Dozvolite mi da budem jasan. To znači da održavamo bezbedno okruženje za sve zajednice, uključujući i Srbe. NATO u potpunosti podržava proces normalizacije između Beograda i Prištine. Dijalog je najbolja platforma za pronalaženje rešenja koje poštuje prava svih zajednica. Dijalog je ključ stabilnosti u regionu.
Key for stability in the region.
O neophodnosti regionalne stabilnosti Vučić i Stoltenberg govorili su i tokom zajedničkog učešća na konferenciji Liderstvo za bezbednost regiona, koja je organizovana u ponedeljak u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je iz Srbije otišao u službenu posjetu Hrvatskoj. Pohvalio je hrvatsko učešće u NATO-vim misijama i povećanje izdataka za odbranu. U razgovorima sa hrvatskim dužnosnicima razgovaralo se i o stanju u regionu jugoistoka Europe, gdje su i NATO i Hrvatska zainteresovani za stabilnost i prosperitet. Slušamo Enisa Zebića.
Čestitke povodom Hrvatskog dana nezavisnosti i pohvala Hrvatskoj zbog sudjelovanja u NATO-vim misijama u Afganistanu, na Kosovu, u Poljskoj, na Baltiku i na Mediteranu i na povećanju izdataka za obranu. Naglasak je obraćanja glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga nakon susreta sa hrvatskim državnim vrhom. Hrvatska je cijenjeni saveznik koji daje svoj doprinos, kazao je.
South east of Europe or this region has made a lot of progress over the last decades and Croatia.
Jugoistok Europe ostvario je značajan napredak u proteklim decenijama, a Hrvatska kao neovisna zemlja i članica Europske unije i NATO-a i kao zemlja čiji stav se čuje u međunarodnoj zajednici, dobar je primjer tog napretka. U regiji ima mnogo problema, izazova i neizvjesnosti, ali kada se osvrnete na situaciju 90-ih, ostvaren je velik napredak i Hrvatska je dobar primjer za to.
There has been a lot of progress and Croatia is a great example of the progress.
Premijer Andrej Plenković naglasio je ono oko čega je u NATO u posljednjih godina najviše prijepora, postupno ali konstantno povećavanje izdvajanja za obranu.
Kad je riječ o izdvajanjima za obranu, jednom od temeljnih pitanja takozvanog dijeljenja tereta, to jest troškova unutar saveza, kada smo preuzeli odgovornost prije 2 godine, tada je iznos troškova za obranu bio oko 1,15%, sada je on više od 1,30%, kontinuirano ulažemo u sposobnosti hrvatske vojske.
Stoltenberg je kazao kako je Hrvatska dio najveće prilagodbe NATO-a nakon hladnog rata na nove sigurnosne izazove, među kojima je i rusko korištenje hibridnih taktika i kibernetičkih napada, kako bi intervenirala u demokratske procese u pojedinim zemljama i napadala međunarodne institucije. Najnoviji slučaj je ruski kibernetički napad na organizaciju za zabranu kemijskog oružja. Napad na organizaciju za zabranu kemijskog oružja je ozbiljan jer potvrđuje već viđeni ruski obrazac. Tijekom razgovora i Stoltenberg i hrvatski dužnosnici naglasili su zajednički interes za stabilnost jugoistoka Europe, kako u Makedoniji nakon referenduma i Bosni i Hercegovini nakon izbora, tako i drugdje. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Kosovo je isto tako razlog za zabrinutost. Usporena normalizacija odnosa sa Srbijom polako uzima svoj danak, čak i u našem savezu. Svi mi, posebno u Europskoj uniji, moramo zadržati Srbiju i Kosovo na putu pregovora u pravcu naprijed na svom europskom putu. Puno međunarodno priznanje Kosova od strane njegovih susjeda i ostatka svijeta preduvjet je dugom procesu unutarnjih reformi na Kosovu i regionalnoj stabilizaciji.
Povodom najave novo izabranog člana BH predsjedništva Željka Komšića da je moguća tužba zbog Pelješkog mosta, Plenković kaže da teze o tome da postoji neki problem ili da Hrvatska izgradnja mosta spriječava BiH da koristi luku Neum, ne stoje.
Hrvatska je prošle godine, kada se odlučivalo unutar Europske unije o konačnoj odluci o sufinanciranju toga projekta sa 357 milijuna bespovratnih sredstava iz proračuna EU, vrlo temeljito i vrlo detaljno pojasnila službama Europske komisije cijeli meritum.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Mladić albanske nacionalnosti koji je pretučen i teško povrijeđen u Novom Sadu u noći između subote i nedjelje operisan je i njegovo zdravstveno stanje je stabilno, izjavio je vojvođanski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković koji ga je sa predsjednikom Matice Albanaca Srbije Demom Berišom posjetio u bolnici u Novom Sadu. Naveo je da policija radi na rasvjetljavanju ovog slučaja kako bi se počinioci što prije našli i kaznili u skladu sa zakonom. Napad su osudili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, vlada Vojvodine i najviši pokrajinski funkcioneri, kao i opozicione stranke i nevladine organizacije. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Prema navodima Matice Albanaca, dvojica mladića napadnuta su na jednom od prometnih ulica u Novom Sadu. Kako stoji u saopštenju, za sada nepoznata grupa od 4 osobe bez ikakvog vidljivog povoda napala mladiće koji su razgovarali na albanskom jeziku. Jedan od napadnutih mladića životno je ugrožen, dok je drugi isto pretrpeo povrede. Na napad je reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova da hitno pronađu napadače.
Svi naši građani moraju da imaju jednakopravnu zaštitu. Mi nismo divljaci, ovo je uređena zemlja i niko ne sme da napada nekoga samo zato što je Albanac. Da oni koji su ih napali budu pronađeni, da budu strogo kažnjeni i to mora na najoštriji način da bude ne samo osuđeno od svakog od nas, već ta lica moraju da budu najdrastičnije kažnjena.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je također najoštrije osudio napad i naveo je da ovakvi incidenti ne smiju da se tolerišu. Ovakav čin je nezakonit, nečasan i nemoralan, navodi se u pismenoj izjavi prvog čovjeka Novog Sada. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina uputila je apel nadležnima da se pod hitno utvrdi motiv napada. Ukoliko se utvrdi da je reč o napadu zbog nacionalne pripadnosti, ovaj događaj mora se tretirati kao društveno izuzetno opasan zločin iz mržnje i mora biti primereno kažnjen, kako bi se poslala snažna poruka da je tako nešto apsolutno nedopustivo, navode u saopštenju koalicije. Napad su osudile i Liga socijaldemokrata Vojvodine kao i Vojvođanska partija. Radio Slobodna Evropa tražila je informacije o istrazi od Ministarstva unutrašnjih poslova, ali do sada nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeno na ovom mjestu ponedjeljkom se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gošća bila ministrica bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović, zadužena za demografiju. A u Sarajevu direktor upravo završenog festivala MES Nihad Kruševljaković.
Radio Magazin.
U intervjuu nedjelje radija Slobodna Evropa razgovaramo o populacionoj politici sa Slavicom Đukić-Dejanović, ministarkom bez portfelja u vladi Srbije, zaduženoj za demografiju i populacionu politiku. Razgovor je vodila Ljudmila Cvetković.
U Srbiji svake godine otprilike nestane po jedan grad veličine Prijepolja, jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Ako živimo u vremenu migracija, u vremenu kretanja radne snage, šta je to što je specifičnost Srbije i što dovodi do ovakvih pokazatelja?
Srbija zaista ima vrlo negativnu demografsku sliku i stručnjaci su upozoravali od sredine prošlog veka da ćemo doći u situaciju da nas bude toliko malo da ćemo iz dana u dan biti sve manje. I zaista nas danas ima manje za 107 nego juče i tako je svakog dana. I to je zaista podatak koji je zapravo inspirisao ovu vladu da na neki način mora drugačije da priđe problemu. Tako da od 2016. godine, tačnije kroz 2017. godinu, počinjemo aktivno da se bavimo takozvanom pronatalitetnom politikom, tako što najpre donosimo strategiju za podsticanje rađanja, koja pored pronatalitetnih mera uzima u obzir i migracije, i to unutrašnje iz manjih mesta u veća, i one spoljne, na osnovu kojih nas ima 16.000 manje svake godine, i to samo registrovano manje, a mislimo da je broj veći. I uzimamo u obzir još jednu činjenicu koja je bitna za tu demografsku sliku, mi smo jako stari. Pre 50 godina prosječan stanovnik u Srbiji imao 34 godine, on danas ima 43 godine. Ima nas svega 14% u populaciji, ima mlade dece do 14 godina, a preko 19% osoba preko 65 godina. Šta su nam rekli demografi? Rekli su da sigurno ekonomska cena podizanja deteta je neprimereno velika za ambicije koje moderni roditelji u Srbiji imaju. Rekli su da je psihološka cena roditeljstva prilično visoka. Rekli su da nema usaglašenost između obaveza koje jedan čovjek ima kao roditelj i radnik na radnom mestu, dakle usaglašavanje radnog vremena, vrtići i sve ono što prati taj segment. Došli smo do zaključka kada smo sa stručnjacima medicinske struke razgovarali da vrlo malo znamo kao narod o populacionoj politici, o reproduktivnom zdravlju, veliki je broj maloletničkih trudnoća koje se prekidaju i ostavljaju za sobom sekundarni sterilitet. I kad sve to uzmemo u obzir, po svim tim segmentima napravili smo plan šta ćemo raditi.
Kada govorimo o tome šta vlada preduzima u populacionoj politici, kako se dogodilo to da u jeku kampanje za povećanje nataliteta novim zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom, koji je zapravo zamišljen kao mera podsticaja nataliteta budu oštećene pojedine trudnice i porodice.
Moram vam reći da je obuhvat žena kojima su određena finansijska davanja usmerena ovim zakonom takav da nikada nisu bila veća davanja. Naime, po prvi put se potpuno sa pravima te vrste izjednačavaju žene koje su u stalnom radnom odnosu sa onim ženama koje su radile godinu i po dana povremenih, privremenih poslova, ugovorom o delu, na bilo koji način. Poljoprivrednice se također izjednačavaju ako su 2 godine ili vlasnice domaćinstava u poljoprivredi ili imaju osiguranje, tako da je to ogromna količina para koja je usmerena. Šta, naravno,
ali su neki uslovi obračuna pogoršani i time su pogođene neke kategorije, ali tako?
Pa, zapravo, teorijski da, ali praktično ne. Vidite, nemamo ni jednu ženu koja bi za osnovicu računanja finansijskog davanja, nažalost, u ovoj godini imala 5 svojih prosječnih plata kako je bilo ranije, sad i u ovom novom zakonu 3, ali se nijedna nije javila. Ali to ćemo ispraviti. Kod prvih izmena i dopuna zakona, taj segment koji je lošiji nego što je bio, i to je jedini segment, to smo uočili i to hoćemo ispraviti, mada vrlo malo žena ima, da kažem, platu preko 200-300 hiljada, pa to treba da je bude neka osnovica. Najveći broj naših žena ima neke prosečne plate, a znamo koliko je to.
A šta će biti sa ženama? Imali smo primere da su neke dobijale i 1000 dinara mesečno po tom novom obračunu. Hoće li i to biti ispravljeno?
Vidite, to su one žene koje do sada nisu dobijale ništa. Radile su samo mesec dana u svom životu i mesec dana su davale doprinos. I sad bilo bi najbolje da je status države takav da svaka trudnica ima neku minimalnu zagarantovanu sumu novca. Ali naš finansijski potencijal nije takav da to možemo. Mi smo time što smo stimulisali status ili standard 3. i 4. deteta do 10. godine života svakog meseca sa po 12, odnosno 18 hiljada, što smo za dete drugo po redu rođenja do 2. godine povećali sumu sa 6 i nešto na 10 hiljada dinara u toku 2 godine svakog meseca i što smo prvorođenom detetu sa 30 i nešto hiljada dali 100 hiljada, mi smo time velika sredstva iz budžeta zahvatili. Prosto više nema novca od toga.
Mislite li da je možda trebalo u zakonu, kao što je postavljena gornja granica od 3 republičke prosečne plate, da je bilo bolje da je postavljena i ta donja granica, pa da onda ne bismo imali ovaj problem koji je iskrsao?
Vidite, mi mislimo da je najbolje i najvažnije da smo sve žene koje su bilo kada u svom životu radili po godinu i po dana, one imaju pravo na nadoknadu. One koje su radile manje od toga, to se deli sa 18, jer ove njihovih 18 mesečnih primanja ulazi u taj prosek za računanje osnovice. I sigurno je da je izvestan broj onih koje nikada nisu radile, ali kad pogledate zemlje regiona Evropske unije, one nemaju apsolutno ništa. Znači, sigurno da je 1000 dinara malo. Znači, ako neko 12.000 primi za godinu dana, bilo kakve nadoknade, reći će se, pa stani, to je malo. Ali ta žena do sada nije imala ni to. Prema tome moramo biti realni. Znači, koliko god finansijskog potencijala budemo imali, sigurno je da ćemo se truditi da to pravedno i pravično bude raspoređeno, ali ne možemo prosto praviti novac tamo gde ga nema.
Vi ste imali protest majki, trudnica, porodilja prošle nedelje ispred vlade Srbije i neki od argumenata koji su se čuli na tom protestu je da ima novca za neke druge stvari, pa je pominjena novogodišnja rasveta, pa su pominjene fontane, a da nema novca za populacionu politiku.
Znate šta je interesantno? Kad je u pitanju populaciona politika i demografija, do 2017. godine niko se nije tim pitanjima bavio. Niko nije postavio pitanje šta ćemo za trudnice, šta ćemo za majke, kako ćemo obezbediti bolji status, kako stimulisati rađanje 3., 4. deteta. Sad kad smo značajna sredstva usmerili, sad se prave paralele, a zašto idu i neki drugi zahtevi. Ja zaista mislim da mi ne treba da rivaliziramo sa potrebama. Mi moramo imati i lep Beograd i moramo imati rasvetu, prosto to je nešto što imaju sve metropole s jedne strane, s druge strane moramo tražiti maksimum za majku i dete. Ja mislim da mi treba da imamo što veće investicije i drago mi je što se na tome radi, da ta majka radi, a da ova finansijska podrška bude samo jedan od segmenata koji će olakšati da standard deteta koje je rodila ili koje će roditi bude što je moguće bolje. Jer znate, kad bi finansijski problem bio jedan, jedini u populacionoj politici, onda skandinavske zemlje nikada ne bi imale demografiju koja je vrlo slična našoj.
Kada ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević kaže da bi ono što se sada traži od ministarstva dovelo do diskriminacije, uz objašnjenje da nije isto da li je majka radila mjesec dana, 3 mjeseca ili 10 godina, da li se vi slažete sa tim?
Ja se slažem da treba dati maksimum za svaku kategoriju, dakle za svaku trudnicu, za svaku ženu. Znači, žena u trudnoći ne smije da živi lošijim standardom nego što je živjela pre nego što je došla u to stanje da bude buduća majka. I tu se moramo složiti, ali je sasvim izvesno da nisu sve žene podjednako izdvajale i da sigurno one koje su više izdvajale da će u svim davanjima imati nešto više. To je u svim sistemima.
Da li je iza vas protest trudnica i porodilja politički kao što ga je doživio ministar rada i zapošljavanja?
Ja moram reći da kad majke i buduće majke imaju želju da nešto kažu, ja za to uvek imam razumevanja. Da li se tu umešala i politika, to ćete i vi sami zaključiti, jer ono što su one zapravo tražile, mi smo već oglasili se unapred da na tim pitanjima rešavamo i čiji materijalni status vlade, odnosno budžeta, bude dozvolio da ta pitanja rešimo, da ćemo to kroz izmene i dopune zakona svakako uraditi. Mi se nismo stideli pre tog protesta da kažemo da mislimo da zakon o finansijskoj podršci porodici treba najčešće da se menja. Kako se popravi materijalni status u budžetu, tražit ćemo da bude povoljniji za ženu, za majku, za dete, za porodicu. E sad, ako to već izađemo sa takvim saopštenjem i kažemo, a neko ipak izađe na ulicu da to ponovi, on ima puno pravo, ja ga razumem, ja ne mogu biti protiv majki koje su rekli bilo šta i neću detaljno analizirati koliko ima politike u svemu tome, ali skoro da smo mogli da sednemo i da pričamo kao i vi i ja o tome i da se razjasnimo šta planiramo tu zaista da uradimo u bliskoj budućnosti.
Da li se može desiti da se vrši pritisak na rađanje kroz kontrolu abortusa?
Pa ne može. Znate, kontrola abortusa, odnosno odluka o abortusu je isključivo pravo žene i nikad niko u to pravo neće dirnuti. Ali, pošto zaista veliki broj žena koje već imaju decu, a i onih koje imaju prvu trudnoću, prekidaju trudnoću, mislimo da je to dobra prilika da se sa ženom porazgovara o tome kako će kontraceptivna sredstva u buduće koristiti. Jer prosto je neprihvatljivo da imate tako veliki broj prekida trudnoće i neželjenih trudnoća. To govori da je obrazovni nivo, kada je zdravlje u pitanju, zdravlje žene, na dosta niskom nivou. I pošto je rađena jedno testiranje o indeksu prekinutog detinjstva, mi smo na visokom 41. mjestu od 170 zemalja bili prošle godine, sada smo na 46. mjestu. U analizi razloga zašto se kod nas prekida detinjstvo, školovanje, igra, verovali ili ne, visoko je pozicioniran taj faktor prevremenih, odnosno maloletničkih trudnoća, zbog čega kad se to dogodi u osnovnoj školi, dete ne može završiti čak ni osnovnu školu redovno.
U ovoj nedelji se navršava 18 godina od petooktobarskih promjena, kada je oboren režim Slobodana Miloševića, koji je bio predsjednik vaše stranke, vi ste potpredsjednica Socijalističke partije Srbije. Kakav je vaš lični odnos prema 5. oktobru?
Pa znate, u svakom periodu naše istorije ima nečega što moramo kritičiti, gledati i osuditi, a ima i nečega što je bilo pozitivno. I globalno gledano, period do 5. oktobra nam je doneo Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244, koja je zaista od neprocenjive vrednosti i danas. A da li je bilo razloga da ljudi budu nezadovoljni, očigledno je bilo. 5. oktobar je pad režima Slobodana Miloševića i socijalista, ali 5. oktobar je zapravo bio jedna narodna revolucija i revolucionari su zapravo razočarali građane, jer su građani bili uz njih. Osim toga, revolucionara više nema na političkom ili podpolitičkim nebom Srbije, nekako su se brzo raspršili.
Vi ste priznali da sa današnjeg aspekta ne biste podržali neke Miloševićeve političke poteze. Ko je tačno?
Pa dobro, znate, meni je prosto bilo neprihvatljivo nešto što se nažalost ne može vezivati za Miloševića direktno, ali u to vreme određena politička ubistva koja su krenula, a koja se nažalost nisu završila ni u vreme Đinđića, koji je i sam tako stradao, i način informisanja građana.
Govorite o medijima?
Govorim o slobodi medija, da. Govorim o slobodi medija, govorim o situaciji kad kolone izbjeglica iz Hrvatske idu prema Srbiji, a ja kao prosječan građanin nemam informaciju o tome. Mislim da strahote kroz koje smo prolazili, ekonomske prirode, su bile vezane za plan koji nije baš mnogo donošen u Srbiji, nego su ga i velike sile iz političkih okolnosti prosto uklapali tako, ali ono što je sama država u to vreme po mom viđenju mogla možda na jedan drugačiji način da rešava, evo to su to, ta dva segmenta.
Milošević je pomenut u presudi za ubistvo Ivana Stambolića i doveden je u direktnu vezu. Nije li to dovoljan razlog, makar to, da se Socijalistička partija Srbije ogradi od nekadašnjeg lidera?
Da znate koliko su me puta dovodili u najdirektniju vezu vrlo lepih i vrlo ružnih događaja sa kojima nisam imala nikakve veze. Kad ste javna ličnost, onda se dovodite u vezu. Kako da vam kažem, činjenice i fakta su nešto o čemu možemo govoriti. Znam šta vas se zanima, šta ja mislim na primjer o Slobodanu Miloševiću. Pa znate šta, njegovu istorijsku ulogu treba da prosto determinišu odrede istoričari. Ja mislim da je još uvijek kratko vreme za pozicioniranje njegove uloge, ali da je bio političar od velikog uticaja na živote svih svojih savremenika, to uopšte nije sporno, da je imao i pozitivne odluke, i to nije sporno, da je bilo i određenih propusta i određenih negativnosti, nema čoveka kod koga ne možete i to naći. Pitanje je da li bi neko drugi, da je bio na mestu Slobodana Miloševića, donosio mudrije i korisnije odluke po narod, ili bi bilo još lošije. Tako da ja ne mogu da vam kažem da to što neko nekog dovodi u vezu sa nečim što nije ili jeste u redu, a nema argumentaciju.
Ali ovo je u pitanju sudska presuda i on je označen kao neko koje...
Nigde nije okrivljen Slobodan Milošević i nigde nije, ja bar ne znam, a mislim da javnost o tome ne zna.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorila je ministarka bez portfelja u vladi Srbije Slavica Đukić-Dejanović. slobodnaevropa.org
Završen je 58. po redu Internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnji slogan glasio je "Otvoreni za sve", što je program svakako potvrdio. 24 predstave iz 16 država i sa 4 kontinenta. Da je ovaj festival slika stvarnosti koju živimo, potvrđuje u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor MES-a Nihat Kreševljaković. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kreševljakoviću, 58. po redu festival MES završava se sutra. Kako ste zadovoljni s onim što je prikazano ove godine?
Ono što nas sve raduje je činjenica da ovogodišnji festival je i po ocjeni nekih stručne javnosti kao i publike već da mnogi prepoznaju kao jedan od najboljih do sada organiziranih festivala. Tome je svakako doprinjelo nekoliko spektakularnih, da kažem, predstava koje su osvojile srce mesarske publike, kao što su recimo rumunski Rambuku ili Macbethu. Sve druge trupe koje su gostovale zaista pokazale jednu veliku raznovrsnost i kvalitet koji mislim da će zaista ovogodišnji MES učiniti posebnim u sjećanju mesarske publike.
Da podsjetimo naše slušatelje, koliko je gostiju, glumaca, reditelja došlo u Sarajevo tokom ove sedmice teatarskog festivala, koliko je predstava bilo?
Mi smo ove godine imali 24 predstave. Ono što je još važnije, imamo oko 400 gostiju, ono što je još važnije da imamo tri programa, znači pored glavnog programa imamo taj nama veoma dragi program Mali MES za našu najmlađu publiku i ove godine kao pratijući program organizirali smo MES forume koji su isto privukli dosta veliku pažnju publike gdje smo zapravo nekako u kontekstu predstava koje je publika imala priliku gledati, razgovarali o nekim važnim temama vremena u kome živimo.
Nagrada Zlatni Lovorov vijenac, koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umjetnosti i umjetnosti uopće, dobio je Chris Kulemans.
Ja bih dodao da su tu nagradu ove godine dobili Chris Kulemans i Josip Pejaković. Mislim da o Josipu Pejakoviću ne moram pretjerano pričati, s obzirom da se radi o glumcu koji je jednostavno obilježio živote brojnih generacija građana, građanki Bosne i Hercegovine, dok Chris Kulemans jeste možda manje poznato ime, međutim radi se o čovjeku koji je zaista zadužio i Bosnu i Hercegovine i građane i građanke Sarajeva, s obzirom da se radi o čovjeku koji ovdje prvi put dolazi 1994. godine u doba opsade i od tada postaje nerazdvojan za mnoge koji ga poznaju, da ga smatraju građaninom Sarajeva, čovjek koji je učinio jako puno kada je u pitanju afirmacija brojnih umjetnika, umjetnice iz Bosne i Hercegovine, koji je jako pomagao puno festivalu MES i čovjeku koji je na nekom međunarodnom planu prepoznat kao, ne samo kao vrhunski pisac ili novinar, već jedan aktivista koji konstantno cijeli svoj život se borio za vrijednosti koje ovaj svijet čini ljepšim.
Htjela sam upravo razdvojiti, ali evo, vi ste objedinili ovaj obojicu. Moje sljedeće pitanje je, koliko je bitno, evo, MES, jedan sigurno od najstarijih teatarskih festivala u regionu, uvijek svake godine nanova otvara, da tako kažem, za ova društva još uvijek neke tabu teme. Koliko je bitno progovarati o pitanjima koja tište ljude, a o kojima se javno ne usuđuju baš komunicirati?
Ja prije rekao da je općenito teatra i umjetnost refleksija vremena u kome živimo. Zapravo ono što mi danas gledamo u teatru je slika onoga što mi živimo u realnosti, s tim što umjetnici i umjetnice to artikuliraju na jedan estetski obličenu sliku, i to naravno teatar čini posebnim. Što se tiče tih tema, ja ne znam, naravno da u vremenu u kome mi živimo, da su pitanje nekih vrijednosti, da ne postoji u ovom društvu konsenzus oko nekih najelementarnijih i najlogičnijih stvari, tako da logično da neki dio ljudi može na taj način percipirati festival. Ali ono što jeste karakteristika festivala, da je njegov zadatak da uvijek bude drugačiji, da bude i eksperimentalan, da bude provokativan, da čak bude i radikalan, zbog toga što je festival MES takav bio od svog osnivanja i nema nikakve razlike da bude drugačiji i danas. S tim što bih rekao da koncept festivala MES nakon 97. godine je drugačiji toliko što mi pored tih nekih, naravno ima internacionalni karakter, i pored tih nekih manjih predstava gdje mi pokušavamo istraživati, pronaći neke nove teatarske poetike, u sklopu recimo i ovog godišnjeg festivala imamo zaista neka velika teatarska imena od kojih su mnogi dijelom historije svjetskog teatra.
Upravo tako, vaši slogani, odnosno vaši plakati koji najavljuju početak MES-a, također izazivaju svake godine posebnu pažnju ljudi. Kako je bilo ove godine, s obzirom da ste koristili emotione koji su aktuelni na društvenim mrežama i preko koji većina mladih komunicira, da tako kažem?
Pa ja mislim da je ovogodišnji poster, odnosno posteri, s obzirom da se na ovogodišnjim posterima nalaze dva Berninijeva rada, Blažena duša i Prokleta duša, mislim da se bave dosta nečim što jeste misija festivala MES-a, to je afirmiranje komunikacije kao nečega što je preduvjet za uspostavljanje nekih normalnijih odnosa i u našem društvu, a i globalno. I mislim da upravo ta kombinacija tih radova Berninija, genijalca baroknog doba, sa tim emotikonima koje su oni stavili, na izvjestan način upravo komunicira tu neku problematičnu komunikaciju vremena u kome živimo, s obzirom da emotikoni jesu zapravo na neki način, u stvari jesu piktogrami, a piktogrami su ono što nas je dovelo u kamenom dobu, kada su ljudi počeli koristiti piktograme, to je označilo početak civilizacije. Mi danas svih tih stoljeća poslije toga zapravo vraćamo se oblicima komunikacije koji su bili karakteristični za početke ljudske civilizacije. Mislim da upravo je to jedna od tih stvari koja ukazuje na potrebu da ljudi se više otvore, da budu otvoreni jedni prema drugima, naravno da budu otvoreni prema umjetnosti, s obzirom da umjetnost jeste nešto što održava plemenitost i duhovnost jednog društva.
U sklopu ovogodišnjeg MES-a prikazana je inkluzivna predstava svirala vaše koleginice Alene Džebo, Kosovo. To je jedna od, da tako kažem, rijetkih predstava koju su mogli da prate svi bez obzira na njihov stepen i način invaliditeta. Koliko je vama bitno da je baš u sklopu Mesa jedna ovakva predstava bila na repertoaru?
Nama je to jako bitno s obzirom da u našem planu rada inkluzija ima vrlo, vrlo visoko mjesto i Festival Mes je bio prva institucija koja je zapravo uvela recimo znakovni jezik u tog predstava. Mi smo i ove godine imali nekoliko predstava koje su paralelno bile prevedene i na znakovni jezik. Prošle godine smo imali vrlo značajnu i lijepu suradnju sa Bibliotekom za slabovidna i slijepa lica u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o sviralištu, zaista bi naglasio važnost ovoga što je učinjeno u pozorištu mladi, da je taj objekat prilagođen svim ljudima i pristupačan, i nekako mislim da je potpuno bilo prirodno da jedna predstava koja na tako lijep način ukazuje na taj jedan važan problem ili da kažem potrebu ovog društva, da je naša mjesto unutar festivala Mes.
I evo za kraj, još prije nekoliko dana Vijeće ministara je odobrilo 1.100.000 kulturnim institucijama, Zemaljskom muzeju, Historijskom, Olimpijskom i Arhivu Bosne i Hercegovine. Da li je Mes imao podršku institucija ove godine?
Mes, naravno, kao kantonalna institucija imao je podršku Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, uglavnom zahvaljujući najviše toj podršci Festival Mes danas i održava svoj rad. Imali smo određenu podršku i vijeća ministara i pojedinih državnih, odnosno federalnih fondacija. Međutim, ono gdje mi imamo problem je zapravo financiranje na tom federalnom nivou. Iskreno se nadamo da će se u budućnosti taj odnos promijeniti. S obzirom da smatramo kako ovo društvo treba afirmirati programe od internacionalnog značaja, da ne bi potonuli u isključivo tim etničkim kriterijima koje su sve vidljivi u našem društvu.
Sa direktorom Mesa Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mes.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti nauke, medicine i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović.
Astronomi su koristeći svemirske teleskope Hubble i Kepler došli do dokaza o postojanju prvog poznatog mjeseca izvan našeg solarnog sistema, koji kruži oko gigantske gasne planete udaljene 8000 svjetlosnih godina. Prema saznanjima objavljenim u magazinu Science Advances, egzomjesec je neobičan zbog svoje veličine, kojom se može porediti sa Neptunom. Takvi ogromni mjeseci ne postoje u našem solarnom sistemu, gdje je zabilježeno gotovo 200 prirodnih satelita. Ovo bi bio prvi slučaj otkrivanja mjeseca izvan našeg solarnog sistema. Ako bude potvrđen dodatnim Hubbleovim observacijama, otkriće bi moglo dati vitalne informacije o razvoju planetarnih sistema. Japanska svemirska agencija JAXA uspjela je spustiti još jedan lander na površinu asteroida pod nazivom Ryugu. Letjelica Hayabusa 2 izbacila je njemačko-francuski lander Maskot, koji je potom uspješno obavio 20-minutno putovanje do asteroida Ryugu. Letjelica Hayabusa 2 stigla je do asteroida u junu ove godine nakon putovanja koje je trajalo 3,5 godine. Svemirska agencija JAXA je septembra ispustila dva mala robota, široka 18 cm, koji također istražuju površinu asteroida. Letjelica Hayabusa 2 spuštala se 20 km, te ispustila lander kada je bila na distanci od 51 metra od površine asteroida. Lander je težak 9,6 kg, te je već počeo vršiti analize od mineralnog sastava preko temperature pa do magnetskih karakteristika asteroida. Već je poznata činjenica da zlostavljanje ostavlja posljedice u ponašanju, uzrokovane traumom. Međutim, pronađeni su dokazi da se osobe koje su zlostavljane u djetinjstvu mogu prepoznati po DNK kodu. U novom harvardskom istraživanju se navodi kako bi zlostavljanje djece moglo ostavljati dublje tragove od traume. Naime, sve posljedice traume bi se mogle trajno urezivati u DNK djeteta. Istraživanje se baziralo na malom broju muškaraca, te su kod onih koji su doživjeli zlostavljanje pronađene drugačije oznake u genetskom kodu. Pri kraju istraživanja istraživanja su prema genetskom kodu mogli razdvojiti one koji su zlostavljani i one koji nisu. Svjetske metropole poput Los Angelesa, New Yorka, Londona, Madrida i Pariza imaju problem sa visokim temperaturama, a sada se pojavilo moguće rješenje u vidu inovativne boje. Pojedini gradovi su se pokušali na različite načine boriti protiv toplote. Madrid je uveo dan bez automobila, New York boji vrhove zgrada u bijelo, no visoke temperature su i dalje prisutne. Međutim, sada tim naučnika s Univerziteta Kolumbija smatra da su pronašli novo rješenje u formi inovativne boje. Radi se o supstanci koja funkcioniše poput boje, ali je u stvari polimerski premaz koji reflektira sunčevu svjetlost i emituje toplotu u atmosferi. Polimer bi trebalo da pomogne u hlađenju zgrada, ali i okolnih područja. Druga opcija je dizajniranje zgrada sa boljim protokom zraka, nanošenje materijala na prozore koji odbija toplotu, te proizvodnja efikasnijih klima uređaja.
Toliko u ovih pola sata. Ove i druge sadržaje možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.